І в нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це пані Оксана Чепелик, художниця, режисерка, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми говоритимемо, зокрема, принаймні, почнемо нашу розмову і про проєкт «Не просто гра». Це проєкт не новий, йому вже 2 роки, так, але в Києві він ще не був презентований. І, власне, завтра о 18:30 в Американському домі, це вулиця Пимоненка, 6 у Києві, відбудеться відкриття цього проєкту. Давайте з технічної, може, інформації, зазвичай, що питають у художниці, режисерки, про що проєкт, звісно, його треба подивитися. В анотації йдеться про, зокрема, те, що я би виніс тут, можливо, в початок розмови, про роботу із травмою, так, про те, із чим частина з нас, так, частина суспільства, так чи інакше співживе, але, вочевидь, за ці кілька років, принаймні з 2014 року, через те, що щодня ми чуємо звіти там, штабу операції Об'єднаних сил в новинах, в телебаченні, радіо, газети, можливо, цей чуттєвий поріг, він трошки виростає, і певне сприйняття там на рівні навіть емоційному, логічно, воно притуплюється або стає не таким подразливим, не таким активним. Про що ваш цей проєкт і чому це не просто гра?
Ну, він дійсно стосується травми, її подолання. Він був започаткований в 16-17 році, проходив. Це був такий проєкт, який називався «Точки наближення», який започаткувала фундація ЦСМ. І ми їздили до Харкова і в Дніпро наближатися, тобто ці міста знаходяться ближче до лінії фронту, вони першими отримують поранених біженців і таке інше. І, тобто, цей проєкт якраз і стосувався наближення до цих больових тем. І, будучи в Дніпрі, я зустріла людей, які займаються реабілітацією спортом, тобто членів або навіть організатора команди волейболу з волейболу «Сидячі». І дуже зацікавилася якраз персоналіями, тому що вони мені здалися дуже енергетично такими
наповненими.
Наповненими, так. І я теж спробувала до них наблизитися, але я до них наближалася з такою, з певною місіанською ідеєю, що я маю щось теж робити і якимось чином допомагати в такій досить скрутній ситуації. Виявилося, що рятували вони мене. Мається на увазі, що всі ці больові точки, вони стосуються не тільки людей, які постраждали. Ми, які знаходимося досить далеко від цього, все одно це переживання внутрішнє. І не тільки тому, що ти завинив і ти нічого не зробив для них, але і чути буквально кожен день повідомлення про загиблих, це теж своєрідна моральна травма, яка переслідує кожного, якщо ти не дуже відокремився височезною стіною. Отже, саме своєю енергетикою вони мене рятували від оцього стану. Тому що я прийшла до них на гру, я з ними познайомилася, і там були люди досить різні. Тобто організував цю команду переселенець з Донецька. Він, власне, паралімпієць і переселився спочатку в Кам'янське, а потім вже, але в Дніпрі він організував цю команду, тобто він починав з нуля, в усьому з нуля. В школі їм надали приміщення. Це такі малесенькі кроки, аби організувати цю команду. І до цієї команди стали долучатися воїни з АТО, поранені, як практики реабілітації фізичної, але й психологічної. Тобто це було два в одному. Психологічна, тому що це колективний вид спорту, а ти одразу потрапляєш з людьми пліч-опліч в колектив, і це абсолютно витягує з якихось твоїх власних таких бульбашок, в які можна зануритися, і зануритися досить глибоко. Тобто це психологічна така допомога і підтримка, а фізична також, тому що це певні навантаження для розробки якихось м'язів, які не працюють в людей поранених. Цей колектив, ось ця енергетика, яка струмувала від цього колективу, тобто можна дійсно лікуватися, просто наближаючись до цього колективу.
Власне, тому це не просто гра.
Тому це не просто гра, і це не просто гра волейболу сидячи. Вони відстібують свої протези, залишають їх на під стінкою і сидячи грають. Там є певні правила, там є люди різного ступеню травмованості, тому що є дехто на протезах, тобто без ніг, є без рук, є з меншими травмами, тобто є з травмами з дитинства, є з травмами спортивними. У нас після великого спорту теж люди виходять травмовані. Тобто люди не здорові після великого спорту, а це теж певний набір травм, з якими вже живуть і далі. І ось ця паралімпійська перспектива, вона в цьому сенсі теж досить є гарною перспективою. Але, наприклад, я пам'ятаю, як вони мені казали про те, що команда з Боснії і Герцеговини виграла там в якийсь момент, а це свідчило про те, що після 20 років по війні ця команда вийшла на такі рівні. Тобто це наша перспектива, і вона з одного боку хороша для травмованих людей, а з іншого боку, вона проявляє, наскільки в жорстокому, безжальному сьогоденні ми перебуваємо, якому, ця тяглість і крапки ж не видно в цьому
До речі,
сенсі.
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю.
Так.
Тобто це не випадково, що в цей день ви відкриваєте?
Американський інститут, він довго планував цю виставку. І саме тому вирішили відкривати її саме в цей день, підв'язуючись також. Тобто вони реагують на всі ці дати і реагують таким чином правильно. Ця виставка, яка була реалізована в Харкові спочатку, а потім в Дніпрі, і вона мала бути реалізована в Києві, але до Києва вона не доїхала. І я дуже шкодувала, що це не було реалізовано в Києві, в столиці. Київ трохи подалі від цих місць, які знаходяться ближче. Київ більш такий благополучний в цьому сенсі. Тобто він знаходиться подалі, забування цієї травми більш активно відбувається, огорожа стоїть ще вища, тобто ця стіна, за якою і не видно. Тому, звичайно, я хотіла, аби цей проєкт був представлений в Києві. І це запрошення американського дому, які я отримала навесні, надало цю перспективу і цю можливість. Тому ми завтра відкриваємо о 6:30, і двоє людей з цієї команди, вони теж мають бути на цьому відкритті. Тобто сталося так, що вони сьогодні були в Києві, вони залишаються завтра на відкриття. Ось один з них якраз Олексій Харламов, який є цим ініціатором і мотором цієї команди волейболу сидячи. І в самому проєкті там є відеоінсталяція, вона така подвійна. Там знята гра, як вони грають, і перша частина уповільнена. Вона уповільнена, і можна подивитися на реакції гравців, на їх обличчя. Але там виникає дуже цікавий такий феномен, тому що зображення, воно уповільнене, а звук, хоча він і розтягується, але удари по м'ячу, вони залишаються такими точковими, і вони перетворюються на постріли. Тобто оці дві наші реальності, вони в одному кадрі склеюються або з'являються. Тобто в звичайній грі вони звучать як удари по м'ячу, а ось в такому розтягнутому вигляді вони перетворюються на ту реальність, яка існує ось на сході, ось там. А друга частина цієї інсталяції, вона в реальному часі, тобто це швидка гра. Ви вже не побачите цих на обличчі реакції, тому що вона дуже, дуже швидка гра, але ви побачите, як вона відбувається насправді. І ще в проєкті є телевізори з інтерв'ю цих учасників команди. Це дуже різні історії. І це не швидке мистецтво. Тобто цю виставку досить важко пробігти поглядом, тому що там треба вслухуватися в ці інтерв'ю, бо це життєві історії. А яким чином відбувалися ці життєві трансформації в житті кожної людини, яким життя було до травми, яким життя стало після травми, в особистому сенсі, в професійному, в команді, яким чином. Тобто я просто запрошую також занурюватися в ці інтерв'ю, тому що це такий досить широкий світ, з яким люди можуть і не стикатися, про ці життєві історії колізії, можна читати, там, дивитись кіно. Власне, у мене навіть ця ідея робити документальний фільм і далі з цією командою теж мене не покидає ця ідея. Але мається на увазі, що ці телевізори, вони стоять на землі. І вони стоять приблизно так, як гравці сидять в грі. Тобто вони не на підставках, не на рівні очей, вони внизу. І ми теж дивимося, як свого зросту вниз. Але це теж запрошення наблизитися.
Це доволі, як на наше, на частини з нас розуміння мистецтва, доволі, можна сказати, нестандартні прийоми. Так, бо коли ми кажемо про виставку, як я сказав на початку, чи проєкт, художниця, так, вочевидь, що частина з нас собі уявляє там виставкову залу певну і набір певних картин або там об'єктів, так, якщо це скульптура. Тут ми говоримо вже про мистецтво якогось іншого, я не знаю, іншого формату, може. Не знаю, як коректно це з мистецтвознавчої точки зору означити, тому що воно потребує співіснування, так, серед цих або в цих об'єктах. Слухання, про що ви вже сказали. Тобто це дія на різні рецептори наші, не винятково на візуальну частину, що ми дивимося картинку. Коли подібний набір матеріалів, так, певних, перетворюється на мистецтво. У цій ситуації, наприклад, якщо йдеться про цю виставку, на мистецькі об'єкти чи, власне, на акт мистецтва, який відбувається, можливо, тут і зараз. Тому що це багато з тих форм, які там в радянський період, звісно, що це було заборонено, формалізм і всякі буржуазні, імперіалістичні з того гнилого заходу віяння, які тут не дозволялося робити. Але, вочевидь, що за ці навіть 30 років ми наздоганяємо, але досить важко, оці нові форми спілкування художника, художниці із своїм потенційним глядачем, слухачем, читачем, не має значення. От де ця межа, за якою умовний телевізор стає вже мистецьким об'єктом, а не просто технікою, напханою мікросхемами, яка передає якісь зображення?
Власне, межа досить рухома. Тобто з межею митець може обходитися таким чином, що він її може пересувати, переступати через неї, розсувати ці межі. А власне в цьому проєкті нічого такого наднового немає. Це досить документальні кроки, досить документальний матеріал, хіба що, знову-таки, я це можу назвати соціальною скульптурою. Соціальна скульптура – це не в сенсі круглого об'єкту, який можна обійти навколо і подивитися на форму, а це робота з сенсами і робота взаємодії з людьми. А ось в цьому соціальна скульптура і полягає. І те, що коли ми розробляли цей проєкт, виробляли і робили цю зйомку, це теж була взаємодія з цією командою. Ми якимось чином в цей енергетичний потік формувалися. Тому ось це той напрямок, який, як говорити в термінах мистецтвознавчих, можна назвати соціальною скульптурою. Якщо приходить глядач, він до цієї скульптури теж долучається. І вже він долучається не просто як глядач, який може оцінювати естетичну сторону, але і як співучасник, який занурюється в ці життєві колізії і сприймає певні сенси, зчитуючи їх. В цій виставці є і фотографічна частина, і в цій фотографічній частині я намагалася загострити ось цю поламаність людських життів, людських частин тіла, відокремленість. Учасники цієї команди, вони довірилися, вони пішли на ці кроки. І я можу сказати, що ось ця роз'єднаність, вона для мене слугувала також і для наступного кроку, який в контексті нашої розмови про нові і старі медіа може вбудовуватися якраз в старі медіа, тому що наступна виставка, яку я робила, відштовхуючись від оцієї людської розірваності, роз'єднаності в плані людського тіла. Це була виставка, яка називається «Posthuman», і вона була персональною виставкою в червні цього року в галереї «Triptych Art». І вона якраз була ось наступним кроком після цього фото-відеопроєкту, тому що там йшлося знову-таки про людей з протезами або з біопротезами. Ми, як Україна, як країна, яка перебуває в війні, вже має бути або буде попереду всього світу по використанню біопротезів. Не тому, що у нас вони продукуються, а із-за нагальності, із-за необхідності, тому що кожен день ми отримуємо поповнення цієї необхідності. Це не захоп і не ейфорія від андроїдів і від
вимушений крок.
І від сполучення новітніх технологій з людським тілом, а саме ось ті болючі теми. А в візуальному ряді я поєднала ось цю фрагментованість, яку я використовувала в своєму проєкті «Колайдер», який стосувався подій, які відбулися в урбаністичному просторі і сформували наше сьогодення, і також впливають на наше майбутнє. І це той проєктор, який знімався як відео такими фрагментами, потім з них вибудовувалася така мозаїка тотальної панорами, або навіть куполу можна для однієї виставки це було зроблено. Потім він рухався повільно, потім з прискоренням, і ці фрагменти могли замінятися на архівні кадри з цих подій. І другого мого проєкту, який стосувався народження, який називався «Генезис». І ось в цьому проєкті якраз з'являється дитина. І дитина з людьми, які, у яких є відсутні частини тіла або біопротези. І це або чоловіки, або жінки. І ось це відношення ось цього постгуманного стану по відношенню до майбутнього покоління, тобто яке з'являється. Ну, тобто це такий досить багатошаровий, складний проєкт, який користувався досить традиційними медіа, як такими, як живопис.
В нашій студії Оксана Чепелик, художниця, режисерка, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва. Ми в першій частині цієї програми говорили про відкриття виставки 3 грудня в Американському домі у Києві. Це вулиця Миколи Пимоненка, 6. Виставка називається «Не просто гра», власне, про принципи основні, про тему, про мету цього проєкту пані Оксана розповідала в першій частині програми. Вхід вільний, але, вочевидь, в американський дім треба або зареєструватися.
Ні, не потрібно реєструватися, потрібно просто не забути паспорт або посвідчення водія, тобто якийсь документ, який
підтверджує особу. Так. Який підтверджує особу. Ви нещодавно повернулися із Франції, власне, там триває поки що, так? Чи завершилася вже ваша резиденція?
Я повернулася.
Уже завершилася робота. Що ви там робили?
Робота як така не завершилася, завершилася моя резиденція. Тобто це була резиденція у Франції в рамках програми «Екстер», обмінів і мистецьких резиденцій, яку запровадив Український інститут. Це нова програма, яка надає можливість митцям перебувати в якихось мистецьких резиденціях, інституціях, робити свої проекти там і представляти їх світу. І я була в резиденції в Марселі. Це була досить специфічна резиденція в ІМЕРА, тому що це інститут
перспективних
досліджень. Вона стосувалася, власне, science art-у, тобто мистецтва і науки. І проєкти, які підтримуються там, вони мають бути дійсно сфокусовані на наукових дослідженнях. Тобто це такий виклик в цьому сенсі, але і дуже цікаво, тому що, ну, в Україні є певні, звичайно, обмеження і
ресурсні. Чи не лише ресурсні?
Не лише ресурсні, ну, немає такої практики, такого зацікавлення. Ну, можна констатувати, що немає, як немає ні музеїв, ні центрів сучасного мистецтва, так само немає центру мистецтва і науки, тобто немає інфраструктури, яка б це пропагувала, підтримувала і розвивала. Ну, тому певні ускладнення або певні обмеження на цьому шляху, звичайно, існують. І це була така можливість якраз рухатися в цьому напрямку. Для мене це не перший досвід, тому що, скажімо, будучи на Фулбрайті, на програмі Фулбрайт в Каліфорнійському університеті, я вже співпрацювала з центром «Art і Science». Тобто не наука і мистецтво, а мистецтво і наука. Мистецтво ставилося там на першу шпальту. І це центр, який був заснований там разом з Інститутом нанотехнологій. Тобто керівництво цього інституту якимось чином виявилося зацікавленим в мистецьких пошуках і відкрило свої двері, свої обійми для такі, такого співробітництва.
Що це дає? Яка місія художника в подібних проєктах?
Що це дає художнику? Ну,
і художнику, і наприклад, Каліфорнійському університету. Ну, тобто, яка мета? Цей науковець сидить в лабораторії, там якісь формули пише, чи досліджує щось у пробірки, колби. Тобто, має якусь конкретне, має конкретне завдання, конкретну мету вирішити якусь проблему.
Певну прагматику, і ось це співробітництво з художниками досить важко проходить, тому що багато науковців не хочуть витрачати свій час
на всякі дурниці.
Так, на всякі дурниці і на відволікання від вирішення цих проблем. В той час, як є певна частина науковців, які вважають, що оцей незамулений погляд може дати навіть якісь прагматичні результати. Я вже не кажу про залучення мас-медіа, зацікавлення також.
Популяризація науки.
Популяризація науки також, але і разом з тим просування науки ось шляхом таких мистецьких якихось акцій і проєктів.
Дивіться, тут яка цікава річ. Йдеться про те, що художник, він узагальнює якісь речі, так? І в цьому його функція, наприклад, хай і для науки, але це навіть про те, що ми говорили в попередній частині вашої програми. Тобто це можливість побачити явище опукло, так? Не пласко просто двовимірно, а опукло через різні, використовуючи різний дуже інструментарій, в тому числі і науковий, так? Чи все ж таки це навпаки фрагментація і це виокремлення якоїсь конкретної деталі, знову ж таки, апелюючи до вашого проєкту, який 3 грудня стартує, так, де ви не говорите там загалом про якесь абстрактне явище, там, а про конкретних людей, конкретні історії конкретних людей на конкретному волейбольному майданчику, так, і з конкретно зафіксованою грою. Тобто це дуже якісь конкретні речі деталізовані, так, і вони не є узагальненням. Хіба що вони можуть бути узагальненням, власне, у своїй цій детальності якійсь.
Ну, якщо говорити про співпрацю науковця і художника, то немає такої методології,
як це має бути,
наслідуючи яку можна досягти певного результату. Тобто кожна співпраця і кожний мистецький продукт або проєкт, він залежить від особистостей, від певної ситуації, від цього наукового поля, на якому перебувають обидва або обидві команди в цьому сенсі. І це відбувається дуже по-різному. Тобто дійсно за допомогою миття часом можуть бути поставлені певні запитання, які науковець навіть про які і не думав. Часом навіть можуть бути отримані відповіді, тому що були певні прототипи побудовані, відпрацьовані, і ці відповіді, які слугують, так би мовити, науці. А можуть бути дійсно зроблені дуже широкі узагальнення в контексті гуманітаристики, в контексті...
Це, умовно, дилема ядерної зброї.
Так, і в цьому сенсі, так, в цьому сенсі також.
Тобто науковець робить там винятково якісь кроки наукові, розщеплює там атом найдрібніші частинки, і ця гуманітарна або етична складова, вона начебто поза лабораторією.
А потім жахається результатом своєї особи.
Так, але це треба узагальнити, так? Тобто це вже інший вимір, власне, етичний. Тобто ми тут говоримо, що мистецтво, скільки б ми не казали про деконструкцію, дегуманізацію і багато різних які з'явилися в мистецтвознавчій, в тому числі термінології, що все одно оцей момент або ця деталь етики, етичності, вона до цього часу, незважаючи на андроїди і постхюмен і так далі, все одно присутня.
Ну, загалом досить часто художник може працювати як такий дзвонар, який дзвонить в ці
алярми такі.
Так, в ці дзвони, намагаючись залучити якраз до гуманістичного якогось погляду або завести його. А я не можу сказати, що завжди художник може бути такою надлюдиною, який вирішує, хто правий, а хто ні. Так би мовити, підважуючи в цьому сенсі роль науковця. Але навпаки, це такий діалог виникає в цьому сенсі. І цей діалог, він не прагматичний. Він дещо в іншому полі знаходиться. І таким чином ці челенджі, це ті ж виклики і для науковця думати через іншу оптику якимось чином. Саме тому ці науковці можуть бути зацікавлені в цій співпраці з художником. Тобто ось цю іншу оптику отримати, інший поштовх отримати, вони теж йдуть на це. Ну, наприклад, в Марселі, коли я туди приїхала, з темою, яка називалася «Мертві зони», глобальні дані і локальна екосистема. Тобто це було своєрідне продовження тих проєктів, які я розробляла ще після Чорнобиля, тобто навіть в 90-ті роки. І це був, скажімо, в 96-му році, тобто по десятиліттю після Чорнобиля, це була перша спроба працювати з data-driven, тобто з проєктом, який базується на даних. На той час це було досить зарано в цьому контексті і в технологічному сенсі.
Слово «дата» в 90-х у нас означало лише дату календарну.
Так, буквально. А вже в 93-му році, скажімо, коли я потрапила на перший Fulbright, то ось база даних – це вже була головним героєм нульових. В нас про це особливо не думали, але ось в Америці база даних стала вже на той час не інтерактивність. Інтерактивність – це була теж головна фігура 90-х, перекочуючи в нульові. А нульові вже стала база даних. І ось результатом ми маємо нині алгоритмічне суспільство. Так от, тоді я співпрацювала з Українською гідрометеорологічною станцією, аби отримати дані, які отримують метеозонди, які запускають в повітря, щоб ці дані зробити як проєкцію на хмари. І це ті дані, Чорнобильська радіація була запеленгована метеорологічною станцією в Швеції, тому що хмари принесли цю радіацію туди. Світ дізнався про це, ми теж дізналися завдяки
світові,
завдяки їм, завдяки якраз ось цьому дзвону. Тому це така спроба якраз візуалізувати невидиме. Потім я робила вже інсталяцію «Сніданок на траві», яка стосувалася цієї теми. Потім працювала з онлайновими реальними даними кліматичних даних, які змінюються на сайті, на сервері НАСА, скануючи це зображення, яке змінюється що секунди, подаючи ці кліматичні дані, і роблячи їх озвученими, тобто змінюючи звуки, читаючи цей сканер.
От не можу не запитати вас, вочевидь, мені здається, озвучуючи запитання і частини нашої аудиторії, так, власне, про те, що стосується мистецької частини, от, наприклад, принаймні частки тих проєктів, про які ви сказали. Знову ж таки, повертаюсь у стереотипне уявлення про мистецтво в музеї чи в галереї, так, у вигляді картин чи скульптур. Тобто, який зв'язок між умовним Рембрандтом, так, і його роботами І тим, наприклад, що робите ви і ваші колеги зараз в тому, що ми називаємо сучасним мистецтвом. Бо прямих аналогій, та, між картиною НАСА, гідрометеостанцією, Чорнобилем і так далі, здається, немає. Але якщо є якийсь зв'язок, то у чому він полягає? І він поза матеріалом, з яким працювали там класики старої школи, і ви працюєте зараз. Чи про що це? Бо ми це все одно означуємо певною тяглістю, так, і називаємо все мистецтвом. І логічно може виникнути запитання, в чому тут ця тяглість, і чому художник там Ван Гог і художниця Оксана Чепелик, чи, ну, можемо назвати дуже багато імен, але в даному випадку я до вас апелюю.
Ну, ось ця проблема з тяглістю, вона особливо означена в Україні. Тобто тяглість дійсно вибудовувати дуже важко, не маючи тих же музеїв, до яких ви апелюєте. Тому що, наприклад, якщо говорити про живопис, який дійсно музеїфікується, і нові медіа, які музеїфікуються на Заході, і в нас не цього не робиться. Тобто в нас навіть сучасне мистецтво не музеїфіковане в традиційному жанрі, в живописі навіть не дісталася ця роль постати в музеї. Але ось ця відсутність музею, це не означає, що це має так бути. По-перше, ну, знову-таки, фігуруючи або дивлячись на ці музейні практики, які на Заході вже нам пред'являють, було б непогано, якби наші ці проекти теж були музеїфіковані. Тоді ось ці містки, ось ця тяглість була би набагато більше унаочнена, набагато краще прочитувалася, але маємо те, що маємо, і маємо працювати з тим, що маємо. Тому в цьому сенсі це робота навіть не стільки з візуальним пізнаваним зображенням. Це робота з візуальним зображенням, але тут йдеться від естетики до етики. Тобто, якщо говорити про того ж Рембрандта, то він теж задавався певними запитаннями, і в своїх роботах він їх теж ставив. Тобто, цими новими медіа, які відповідають 21 століттю, ми теж ставимо ці запитання. Просто вони не в фігуративі зображені. Вони іншими медіа транслюються, але це все одно ось ці проблемні запитання, з якими можна працювати як з сенсами.
Тобто йдеться про те, що таки, окрім форми, так, форма в даному випадку – це прийом, це використання інструментарію, все ж таки серцевиною або генератором залишається сенс, зміст.
Для мене так.
А чому ви так кажете для мене? Існує ще якась інша платформа, яка винятково спрямована на форму, так?
Звичайно, існує інша платформа, тобто є мистецтво заради мистецтва, там, де не обов'язково бути переобтяженим певними сенсами, а для мене безсенсовне мистецтво не цікаве. Тобто я хочу все-таки мати якісь сенси, щоб поставали в мистецтві.
Чи змінюється так само і оптика естетична в цьому контексті? Те, що ми вважаємо... Ну, даруйте, зараз я оперую примітивними, може, там термінами, те, що ми вважаємо красивим, гарним, гармонійним, от таким, що милує око, і це теж дуже часто про мистецтво.
Ну, дивіться, оптика, звичайно, змінюється, тому що те, що було дуже гармонійним, в якийсь момент можемо працювати і не настільки гармонійним. Тобто з якимись речами, які не милують око, а продукують сенси, і ці сенси ми можемо зчитувати.
Я тут цікаво, чи умовний Босх, наприклад, милує око? Та,
Ну так, тобто він може і не милувати око в буквальному сенсі, але це шалено цікаве і безумно дійсно естетичне мистецтво. І в цьому сенсі якраз ці нові технології, вони відповідають 21 столітті. Тобто наше життя настільки змінилося, що використовувати традиційні медіа в 21 столітті теж досить велике запитання. А тому дуже часто відбувається певний мікс.
Ну, все одно людина в центрі досліджень художника, художниці.
Можуть бути і виходи за межі людського. А можуть бути і абстракції певні досліджуватися. Але з цими абстракціями, ну це як математика. Математика, тобто такі речі, які узагальнюють, але вони узагальнюють все одно певну конкретику.
Апелюючи в тому числі до людини. Оксана Чепелик, художниця, режисерка, провідна наукова співробітниця Інституту проблем сучасного мистецтва, була в нашій студії. Не просто гра, відкриття цієї виставки відбудеться вже завтра в Американському домі.